pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi împreună cu dumneavoastră, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV. Numerele noastre de telefon vă stau la dispoziție, ca de obicei, unul pentru apeluri și celălalt pentru mesaje. Ne puteți suna la 0751 400, ne puteți trimite mesajele la 0751 400 300, și ca de obicei ne puteți suna la 0212690808. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Doamna avocat, avem deja mai multe întrebări din ediția anterioară. Vom începe să dăm citirea acestor întrebări și de sigur vom prelua și apelurile celor care ne urmăresc. Nu uitați, 021-269-0808. Haideți să dăm citire unei prime întrebări. Tata a cumpărat un teren intravilan de la un unchi vecin, ne scrie cineva. Deci și-a mărit curtea și grădina. Nu au făcut acte, ci doar chitanță de mână. Iar aceasta s-a petrecut cu 15 ani în urmă. Unchiul a decedat și a rămas fiica moștenitoare. Tata a plătit impozitul pe acest teren anual. Cum se poate rezolva să intre în drepturi legale sau dacă dintre moștenitorii poate să facă actele cu nepoata? Mă rog, o variantă. Ce variantă am avea?
Păi, dacă se înțelege cu moștenitorii, asta este calea cea mai simplă și cea mai ușoară și la îndemână, pentru că în momentul în care cel care ar trebui să facă actul în forma autentică este de acord, părțile se prezintă la notar cu tot ce le solicită notarul și fac actul respectiv de vânzare-cumpărare. Acum, sigur că problema se pune și cu privire la moștenire, pentru că înțeleg că o persoană a decedat și atunci trebuie dezbătută moștenirea acelei persoane, astfel încât cel care face actul să fie proprietarul terenului în drept. Pentru că faptul că este moștenitor și că știi că este moștenitor,
nu este suficient,
trebuie să ai și actul doveditor în acest sens. Și atunci certificatul de moștenitor este cel care atestă dreptul pe care l-ai dobândit prin moștenire. De asemenea, trebuie ca cel care a decedat să fi fost proprietarul terenului. Asta înseamnă că trebuie să existe un titlu de proprietate sau un alt act care să ateste proprietatea asupra acelui teren. Au fost și astfel de situații când oamenii vindeau terenuri fără să aibă un titlu de proprietate și terenurile s-au vândut de mai multe ori, de la unul la altul, până s-a ajuns probabil și la 5-a, 6-a, 10-a vânzare. Deși niciunul dintre cei care vânduseră nu era proprietarul terenului. Și atunci orice acțiune aș face în instanță trebuie să o fac cu proprietarul terenului.
Deci trebuie să mă îndrept cu 50 de persoane în urmă.
Exact. Deci trebuie să văd cine este proprietarul terenului. Uh-huh. Pentru că doar acela ar fi putut să-mi vândă mie în mod legal o parte, un bun. Poate să fie orice bun, o casă, un teren. Astfel încât în această situație trebuie văzută care este concret, în mod concret, situația juridică a terenului, cine are dreptul de proprietate, ce se poate face pe calea amiabilă, în sensul că părțile trebuie să discute și dacă se înțeleg să rezolve totul fără să ajungă în instanță, nu se mai ajunge în instanță. Altfel va trebui să se facă o acțiune în instanță prin care se constate intervenită acea vânzare. Dar ajungem iarăși la discuția de la care am pornit, trebuie să fie proprietarul terenului și așa mai departe.
În situația aceasta, pornind de la premiza că tatăl, că unchiul a fost proprietar, a rămas în urma lui un moștenitor pe care îl cunoaștem, lucrurile sunt foarte clare, pot să meargă cele două părți la notariat.
Sigur,
și să facă ce act?
Poate să facă un act de vânzare-cumpărare,
da.
Pentru că acea chitanță de mână are valoare de antecontract de vânzare-cumpărare. Practic, părțile s-au înțeles cu privire la bun și la preț, s-a și achitat prețul și atunci înțeleg presupune că persoana respectivă chiar și plătea impozit pentru acel teren și atunci lucrurile sunt simple, doar se face un transfer de proprietate.
Uhum. Mulțumesc frumos. Avem și un apel în așteptare de ceva timp, să vedem dacă persoana mai este în legătură cu noi. Alo?
Da, bună ziua.
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare, vă ascultăm.
Nu, nicio problemă. Vreau să vă întreb și eu o problemă. Am primit 5 ari de pământ și nu, eu cu soțul am făcut casa acolo și soțul
5 omului. Hectare, da?
Nu, 5 ari.
A, 5 ari.
Înțeles. 5 ani am primit, o bucățică acolo.
Da.
Și am făcut case și acum soțul a murit și vreau să vă întreb, are dreptul fratelui, surorii lui să mă dai afară din casă, să zică că e pământul lor?
Păi, acești 5 ani cum i-ați primit?
De la socrii mi-au dat, socrii.
Aveți un act în acest sens?
Nu, am făcut, nu știu cum să zic, act. Nu știu, au fost de acord. Nu, au împărțit pământul, eu grădina și am împărțit-o la toți copiii. Și am primit și o parte de acolo.
Și am împărțit-o la toți copiii?
Da, am împărțit-o la toți, am împărțit o formă la toți.
Trebuie văzut care este exact situația juridică a terenului. În proprietatea cui este acest teren de drept? Și în cazul în care dumneavoastră spuneți că bănuiesc, câți ani au trecut de când ați primit acest teren?
Păi, au trecut vreo 30 de ani.
În această situație, puteți invoca o uzucapiune a supraterenului, pentru că este o posesie începută, adică ați început să folosiți terenul ăsta și să vă faceți casă peste 30 de ani și intrați pe legea veche ca și dobândirea a proprietății, dar trebuie văzut exact al cui este terenul în acte. Dacă nu, să spuneți că nu aveți nimic, practic terenul înțeleg că ar aparține socrilor dumneavoastră sau socrului dumneavoastră.
Și poate nici nu s-a făcut succesiunea.
Și atunci trebuie să vedeți exact al cui este terenul, cine are dreptul la el și puteți invoca o uzucapiune, pentru că de drept terenul este al moștenitorilor, socrilor dumneavoastră, dacă soțul dumneavoastră nu a făcut niciun act cu tatăl său sau cu părinții săi.
Nu a făcut asta. Nu, atunci nu s-a făcut. Nu a primit, am făcut casă și l-am scris să plătesc impozit și mere mai departe. Nu?
Da, sunt niște proceduri care trebuie făcute. În mod normal nu ar trebui să vi se ia acest teren și cu atât mai mult casa pe care ați construit-o dumneavoastră. Adică dacă ar fi o problemă, eu aș vedea-o la teren, dar nu la casă. Casa este evident că este a dumneavoastră și dovediți și puteți să...
Și e făcută cu bună credință.
Exact. Și e făcută cu bună credință și nu vă poate lua nimeni. Dar cel mai bine pentru clarificarea situației ar fi să apelați la un specialist în domeniu din zona de unde sunteți ca să vă analizeze actele pe care le aveți, situația și să vă îndrume ce aveți de făcut. Dar, în principiu, este o situație care se poate rezolva.
Să întăbul casa, să mă duc să întăbul pe mine?
Se poate? Să o intabuleze, spune, dacă poate intabula.
Păi, puteți să...
Domnule, din Maramureș, nu știu care este situația acolo.
Puteți să intabulați posesia. Puteți să intabulați posesia pe procedura, pe codul nou, se poate intabula posesia. Deci încercați să intabulați posesia, luați de la primărie adeverință, un certificat fiscal, pentru că înțeleg că aveți rol fiscal, și luați de la primărie și încercați la cartea funciară să vă intabuleze provizoriu.
Uh-huh. Adică posesia.
Posesia, da.
Da, bine. Bun. Vă mulțumesc frumos.
Numai bine. Numai bine. Mulțumim frumos și noi pentru întrebare și aș vrea eu să continui un pic dialogul. Doamna Ileana, ascultătoarea noastră, menționa că socrul a împărțit o bucată de teren între toți copiii. Acum, la succesiune, vor veni cum?
Dacă socrul a împărțit tuturor copiilor pe care îi avea, înseamnă că situația este identică pentru toți copiii.
Sau poate nu fi dimensiunea aceeași, dar
poate
nu
fi dimensiunea, dar eu înțeleg că dacă a împărțit tuturor, înseamnă că fiecare are o bucată de teren de la părinții săi și este în aceeași situație și atunci
și ar trebui să emită pretenții.
Și ar trebui, exact, și ar putea să emită pretenții de la ceilalți. Prin urmare, cred că printr-o bună înțelegere s-ar putea rezolva această chestiune, fiindcă nu cred că este confortabil pentru nimeni să ca unul să meargă peste proprietatea celuilalt, proprietate pe care de altfel o stăpânește de ani de zile,
de ani de zile
și așa mai departe. Deci, până la urmă este și o chestiune de moralitate să te duci să iei bunul cuiva știind că acel om are bunul ăla de zeci de ani și este al lui. În mod similar și acel om ar putea veni peste tine ca proprietar și ar pretinde același lucru pe care tu îl pretinzi de la el. Este
da.
O chestiune
adică
cumva.
Și doamna ar putea pretinde de la celelalte rude.
Sigur că da, și doamna ar putea pretinde de la celelalte rude pentru că sunt în aceeași situație. Dacă terenurile au fost împărțite la fel tuturor, fără a se face vreun act în acest sens.
Deci, spuneți că primul pas pe care ar trebui să-l facă, nu doar doamna, împreună cu rudele sale, ar fi să meargă la notariat și să dezbată succesiunea.
Să dezbată succesiunea pentru a clarifica exact care este întinderea dreptului de proprietate și dacă situația lor este aceeași, își pot împărți de comun acord bunul moștenit, în sensul că fiecare rămâne cu ce a avut și s-a rezolvat moștenirea prin...
Și dacă nu există înțelegere...
Dacă nu există înțelegere, vor ajunge în instanță cu rezolvarea tuturor problemelor. Adică situația nu este chiar atât de simplă pentru că dacă nu s-a dezbătut succesiunea socrului, trebuie dezbătută succesiunea socrului și de acolo a început cu moștenitorii care este situația bunului și așa mai departe.
Și preventiv până atunci ați făcut referire la o intabulare a posesiei.
Da.
Este chestiune despre care nu am discutat, e nouă.
Da, este o chestiune nouă, este codul civil nou, este o posesie pe care ți-o înregistrezi la cartea funciară și dacă într-un anumit timp proprietarul nu emite nicio pretenție, acea înscriere va deveni definitivă.
Mhm. Mulțumesc! Avem un alt apel. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Doamna, am și o problemă cam delicată cu un divorț. Deci, se poate rezolva la dumneavoastră, un sfat, ceva?
Aveți o întrebare, noi vă răspundem la întrebări. Scopul emisiunii este să răspundem la întrebări. Vă ascultăm.
Da, da, da.
Deci, cu ce vă confruntați?
Interesat divorț de mine... cu bătaie, ceva urâtă și lovituri, jigniri, acuzații nefondate. Eu am fost nevoită să plec în Italia la fiica mea în urma agresiunilor lui. El în timp a continuat cu divorțul, eu sperând totuși să răzgândească și să încheie divorțul. El a mers, a băgat în mod abreviat. Când am aflat așa ceva, eu am plătit și eu avocat din Italia, neștiind cine este persoana, dar cu referire pe internet. Dânsul, prin mesaje calomnioase, tot mereu și către copii și cu toate cunoștințele, că am pentru imoralitate. Dar fără fondare. Când am venit, am ajuns în fața judecătorului, avocatul meu, am venit și cu martorul, cu totul, n-am știut nimic înainte. El a fost bănuiesc, am intuit și avocatul meu sau ceva mai, la nivel mai înalt. Când am ajuns în față la judecător, mi-a spus că să fiu de acord cu divorțul, că el știe mai bine că mi-a obținut toate drepturile sau genul de asta, ceva. Eu acum am rămas. Când mi-a spus, am făcut cum a spus el, dar am zis că eu vreau să mă apăr de acuzații, pentru că am fost jignită, mi s-a dus niște acuzații nefondate. Am venit să mă apăr. Judecătorul nu m-a lăsat nici să vorbesc. Da sau nu, da sau nu, m-a intimidat și divorțul s-a încheiat consensual.
Eu prin acord.
Am rămas fără niciun venit. Eu n-am dreptul la pensia lui, menționez că am 37 de ani de căsnicie, în care am muncit și eu, dar fără contract de muncă, la negru. Și acum nu am nici asigurare medicală, nici niciun venit. Ce pot să mai fac?
De fapt, problema este alta. Am înțeles. În momentul acesta sunteți divorțată, un divorț terminat prin acordul părților, chiar dacă el a început cu acuze, mă rog, care a început cu culpă din partea dumnealui către dumneavoastră, atunci, în final, s-a terminat cu acord. Haideți să explicăm un pic ascultătoarei noastre cum decurge, pentru că dumneaie a rămas nelămurită și iată că e și descoperită, cum spune, cu privire la venituri.
Da, am 58 de ani, nu mai am, el a ieșit la pensii. Eu bănuiesc că altul a fost motivul la divorț, a vrut să mă prindă în mod consensual ca să nu mi-s plătească drepturile.
Da, bine, nu știu la ce drepturi vă referiți dumneavoastră.
Pensia de drept. Aș fi ieșit la pensia de drept, el să-mi fie dat și mie ceva.
Cred că vă referiți poate la o pensie de întreținere, dar aceasta are o condiție specială și se poate cere doar într-un anume fel și vom discuta imediat.
Da.
Iar la pensie de urmaș sau pensie, mă rog, mai târziu, câtă vreme ești divorțat și nu mai contează din ce motiv ești divorțat. Ideea este că nu mai formezi o familie cu cealaltă persoană. Deci nu are a face.
Nu, indiferent de motivul divorțului.
Da, credeți că nu... Deci nici nu mai contează momentul acesta. Da, haide să răspundem, doamnei noastre, să o luăm cu începutul.
Da, adică doamna a pornit de la ideea că era un divorț în contradictoriu, să spun așa.
Da.
Că fiecare era
acuza.
Dumnealui o acuza, doamna încerca să se apere. În acest moment, divorțul s-a produs, da. Există o hotărâre judecătorească, consensual, în sensul prin acord, asta înseamnă consensual, divorț prin acord, în sensul că fiecare dintre părți a fost de acord cu încetarea căsătoriei prin desfacerea ei în fața judecătorului, pe care, de consecință, fiind de acord, hotărârea aceasta este definitivă și nu se mai poate reveni asupra ei.
N-aș vrea să uit ceea ce vreți să spuneți mai departe. Aș rămâne un pic aici să vă întreb. În momentul în care judecătorul a întrebat-o, pentru că a spus că a întrebat-o repede, nu i-a dat voie să vorbească și dumneavoastră s-a intimidat și a spus da. Dacă ar fi spus nu, nu sunt de acord.
Dacă ar fi spus nu, procesul ar fi mers în continuare, s-ar fi administrat probe, în sensul că se audiau martorii, se
venea
lua interogatoriu.
Fiecare
venea cu martorul lui, se lua interogatoriu și judecătorul ar fi dat soluția. Nu putem să știm cu anticipație care este soluția judecătorului. Soluțiile pe care le putea da erau următoarele: putea să dispună desfacerea căsătoriei din culpa unuia dintre soți sau din culpa altuia, pe care, de consecință, doar administrarea de probe se făcea în acel moment și fiecare și-ar fi spus cumva păsul.
Dar finalitatea?
Dar finalitatea nu avem de unde să știm.
Nu, ideea e că finalitatea era aceeași, desfacerea căsătoriei.
Exact, desfacerea căsătoriei. Finalitatea este desfacerea căsătoriei, pentru că ăsta era scopul acțiunii, desfacerea căsătoriei, și atunci ne interesa care este culpa, să spun așa, în desfacerea căsătoriei.
Acum, făcând o paranteză, oamenii au rămas cu ideea din perioada comunistă că dacă eu nu sunt de acord cu desfacerea căsătoriei, dacă nu sunt și eu de acord, ea nu se produce.
Se produce. Se produce desfacerea căsătoriei, pentru că nimeni nu poate fi obligat să stea într-o căsătorie și atunci sunt mai multe posibilități prin care se poate desface căsătoria. Instanța este cea care, judecătorul este cel care vine să constate a cui este vina. Vina poate să fie a soțului, poate să fie a soției sau poate să fie a amândurora, adică o culpă
și
comună.
Și poate să dea și o culpă comună,
și poate să
spună judecătorul,
culpă comună,
chiar dacă n-a fost cerută.
Chiar dacă n-a fost cerută. Ideea este că în cele mai multe cazuri, culpa este comună, mai ales când este vorba de căsătorii îndelungate. Este greu să poți să stabilești o culpă exclusivă la desfacerea căsătoriei. Și atunci, finalitatea era că judecătorul oricum dispunea desfacerea căsătoriei. Acum, revenind la situația expusă de doamna.
Da, doamna este încă pe fir cu noi, dacă...
Faptul că s-a desfăcut căsătoria, nu se mai poate reveni asupra acestui aspect. Căsătoria este desfăcută în mod definitiv. Drepturile pe care le-ar fi putut avea,
eventual, în calitate de soție,
era o pensie de întreținere. dar și aceasta se acordă în anumite situații. E adevărat că legea nu spune în situația concretă asta, ci în situații care ar fi fost determinate de anumite împrejurări, știu, ceva ce s-ar fi întâmplat în căsătorie și ar fi adus-o pe doamna în situația de a nu se putea îngriji, că practic vorbim despre o pensie de întreținere.
Pe care adică soțul de pildă care al
soțul
bătea...
care știu care o bătea pe doamna, da, sau care făcea scandalul sau care a împiedicat-o pe doamna să lucreze, sau sunt anumite motive care trebuie să determine pensia asta de întreținere, da. Și atunci judecătorul ar fi apreciat dacă doamna are dreptul sau nu la o pensie de întreținere.
Dar asta tot în timpul divorțului.
Asta tot în timpul
ulterior
divorțului.
Ulterior se mai poate.
Din punctul meu de vedere, nu aș vedea util acest lucru, deși se poate. Legiuitorul nu interzice acest lucru, dar în acest moment oricum este vorba despre desfacerea căsătoriei de comun acord și ar fi mult mai greu să poți să dovedești niște lucruri care, de fapt, nu ar exista pentru că tu ai fost de acord să nu știi care sunt motivele de desfacerea căsătoriei. Adică este mult mai greu să dovedești toate lucrurile astea, astfel încât să poți să spui că beneficiezi de o pensie de întreținere. Pentru că este vorba despre o căsătorie și știm foarte bine, o căsătorie care durează mai mult timp poate avea o situație mai bună sau, știu eu, sunt conflicte pe parcursul ei și atunci lucrurile sunt undeva la jumătate și în practică judecătorii evită să încline balanța în favoarea unuia sau altuia dacă nu sunt probe clare și concrete, știu eu, dacă vine o persoană, spre exemplu, cu nu știu câte certificate medico-legale și sunt și persoane care vin să confirme, martori, care vin să confirme o anumită împrejurare, de fapt este evidentă situația,
da,
dar acolo unde lucrurile sunt cumva interpretabile sau nu sunt destul de clare, este mai greu să obții așa ceva. Oricum, în acest moment, doamna nu mai poate face nimic pentru că deja
căsătoria este desfăcută.
Exact.
Totuși, aș vrea legal. Există o lege să mă ajute cu... Eu, deci, am 58 de ani. Nu am niciun venit.
Dar nu ați lucrat niciodată?
Nu am lucrat. Am lucrat doar așa, fără contract. Am avut grijă de un bătrân, am mai fost aici, pe acolo.
Din punct de vedere legal, nu aveți ce să faceți, pentru că nu mai sunteți căsătorită și oricum, și dacă ați fi fost căsătorită,
nu ați fi
beneficiat de niște lucruri dacă dumneavoastră nu aveți venituri. Adică domnul nu v-ar putea da pensia dumnealui sau să beneficiați...
Doar când murea, era cu totul altceva.
Doar când ar fi decedat, putea să primiți o pensie de urmaș. Asta în situația în care ar fi decedat domnul primul.
Doar așa mă refeream la ajutoare sociale sau pensii sociale, ceva dacă știți.
Ajutor social?
Ajutor
plan local.
Social la primărie puteți încerca dacă vă încadrați în anumite condiții, dar altceva nu aveți ce să obțineți, pentru că nu există ajutor social la nivel național. El se acordă de către autoritățile locale în baza unui dosar care se face dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
Da.
Ne pare rău, doamna Lidia?
Da, vă mulțumesc în secret.
Numai bine, la revedere. Da, sunt destul de multe femei în situația aceasta, aleg să crească copii acasă, vor crește, se duc în drumul lor. Iată, poate să intervină o situație de desfacere a căsătoriei și rămâi fără un venit.
Da, așa este. Până la urmă, legiuitorul permite soției sau soțului care a fost cumva victimă, să spun așa, în căsnicie, are un drept la o întreținere, dar, așa cum am spus, trebuie să dovedești toate aceste împrejurări, astfel încât
și că ai fost împiedicat.
Și că ai fost împiedicat și atunci soțul care se face vinovat de desfacerea căsătoriei poate fi obligat să plătească niște despăgubiri, să spun așa, o întreținere și niște despăgubiri, dar astea trebuie dovedite și probele trebuie să fie solide, pentru că vorbim practic despre obligația de plată a ceva. Și atunci, în momentul în care intervine o astfel de obligație, trebuie să ai niște probe concrete și concludente care să-ți demonstreze că, într-adevăr, acolo a existat o atingere adusă personalității persoanei respective.
Mulțumesc! Haideți să preluăm un alt apel. Alo!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, doamna Dana! Bună ziua, doamna avocată! Sunt Măraru Georgeta, din comuna Cordun, județul Neamț. Am o problemă, o întrebare pentru doamna avocată. În 1994, soțul meu a primit o moștenire de la un moș de-a lui tatălui. Au mers în instanță împreună cu încă doi verișori a lui socru meu, adică al lui tatăl soțului. Un frate de-a lui socru meu avea și el și dânsul dreptul, dar nu a avut să contribui la cheltuieli, spunând că nu o să reușiți mai, cu mentalitatea dânsului care o avea. După succesiune, deci partea la moșului o luat-o soțul meu. Deci succesiunea a fost dreaptă, am fost mulțumiți cu toții. După aceea, fratele lui socru meu a intervenit. Dați în bucățica mea. A fost ceartă, ciondănele, nu s-au mai putut face nimic, adică să dea iar în judecată, dar dânsul nu a mai vrut. După a murit moșul, a rămas fiul și fiica. Aceeași problemă cu soțul meu până în 2020, când dânsul a decedat. După aceea a pornit cu mine. Dar cu modest, deci frumos o vorbi, nu pot să spun. După aceea, i-am dat în 2020 deși partea soțului și partea, cum s-a spunea, moșului, de l-a ținut un fiul verișorul soțului, ca să spun așa. După aceea, deci în 2020, 2021 și anul ăsta e tot al lui. Copiii mei ar vrea să o ieie, e dreptul lui taică-sul. Așa am ajuns la înțelegerea cu Vasile, cu fiul, cu verișorul soțului, să-i plătesc partea, deci lui taică-su care îi se cuvine. Eu foarte bucuros i-am zis, uite, ține-o și anul ăsta, din toamnă îți dau bani și să fim pipaci. Foarte bine. Eu acum îi dau, dar cum să-i dau, în ce mod să-i dau, că vreau ceva legal. Că dacă s-a îmbătat, tu spune că nu i-a dat nimic. Acum oamenii au frică de lege, dar de Dumnezeu n-au frică.
Eu din ce înțeleg, din ce povestiți dumneavoastră acolo, cred că este o indiviziune. Înțeleg că s-a făcut o moștenire la un moment dat.
Și o partajare în natură.
Și o partajare în natură, dar doar în fapt, nu și în drept. Probabil.
Aveați acte pe împărțirea aia?
Da, drept hotărâri judecătorească, titlul proprietate cu doi moștenitori.
Păi, da, numai un pic. În hotărârea judecătorească se menționează fiecare ce pământ are?
Nu, numai pe numele soțului meu, Moraru Gheorghe. Dar la primărie, domnul primar, i-a trecut și pe respectiv.
Lăsați primăria. Stați un pic, a spus că 94 a avut o moștenire de la un moș de-al lui.
Da, de-al un moș de-al lui socru meu, împroprietărit în 21 din războiul din 1916.
Așa, și când el s-a dus la moștenire, soțul dumneavoastră, s-a dus împreună cu alți verișori.
Verișori de-al lui socru meu, mers socru meu.
Dar cine este proprietar în actul acela despre care?
Soțul meu.
Doar soțul dumneavoastră?
Da.
Și atunci, dacă doar soțul dumneavoastră este proprietar pe terenul acela...
Deci, în exprimare, doamna a spus că au primit fiecare.
Deci, titlul de proprietate este în felul ăsta. Moraru Gheorghe cu doi moștenitori, Chira Constantin și Cârcu Ioan. Ăștia sunt verișoarii lui socru meu. Deci eu vreau să-i dau partea lui moșul Ion, fratele lui socru meu, pentru, deci vreau să-i plătesc, dar în fața unui notar, nu
știu. În această situație, cel mai bine este să luați legătura totuși ori cu un notar, ori cu un avocat de la dumneavoastră de acolo, din zonă, să-i puneți actele în față, astfel încât să vă poată sfătui în mod corect, pentru că eu nu înțeleg acum ce are soțul dumneavoastră și ce au ceilalți. Dacă au împreună niște terenuri, adică acestea sunt terenurile și noi le folosim, tu îl folosești pe ăsta, eu îl folosesc pe ăsta, dar în acte nu scrie lucrul acesta, va trebui făcută o ieșire din indiviziune, adică un act prin care să se spună eu preiau toate terenurile acestea și ție îți dau o sumă de bani.
Iar dacă este făcută?
Dacă este făcută, atunci nu aveți ce să-i dați celui care folosește terenul.
Da, este tot făcută și primăria și tot. Eu hectar jumătate împărțit la trei.
Da, tot, dar înseamnă că nu este împărțirea efectivă.
Nu este pentru moșul. Pentru moșul nu. Soțul meu ține 75 de ani, Chira Constantin.
Da, deci este o ieșire din indiviziune. Este o ieșire
din 94.
Este o ieșire din indiviziune pe care o puteți rezolva la notar dacă toate părțile se înțeleg și atunci se face un act de partaj voluntar și dumneavoastră puteți să-i dați prin acel act suma de bani și rămâneți cu terenul respectiv.
La notariat?
La notariat.
Deci, bine, vă mulțumesc. Asta am vrut. Nu vrem să-i dau bani așa, că cine mai recunoște că i-am dat sau nu i-am dat? Fără...
Sigur. Niciodată nu dăm bani, oricum ar fi, nu-i dăm de la 1 la 1. Ce dai de la 1 la 1 nu poate fi recunoscut. Există riscul acesta. Cuvântul lui împotriva cuvântului meu. Sigur, foarte bine.
Vă mulțumesc foarte frumos. Aveți zile binecuvântate și... emisiuni frumoase în continuare. Multă sănătate!
Mulțumim și noi pentru apel, numai bine. Chiar dacă situația juridică, doamna avocat, ar sta diferit, în sensul că nu am înțeles noi foarte bine desfășurarea aceasta, care moșul, socrul și așa mai departe, cert este că poate fi încercată întâi o înțelegere, o tranzacție
sigur
în fața notarului. Acesta este un principiu, nu doar pentru speța doamnei, ci...
Este un principiu general. Atunci când avem ceva moșteniri împreună cu altcineva, putem rezolva foarte ușor
și de preferat în fața notarului, mai repede decât noi cu doi martori, de pildă.
Este mai bine în fața notarului pentru că este un act autentic pe care notarul îl face și acel act autentic nu mai poate fi combătut fiind înregistrat, nu poate veni nimeni să spună nu am semnat, nu am fost, nu am auzit, nu știu despre ce este vorba.
Mm-hmm. Mulțumesc, haideți să mergem mai departe. Mai dăm citire unei întrebări de data aceasta și dacă telefonul nu sună vom lua o pauză muzicală imediat. La dezbaterea succesiunii, e o întrebare. Se ține cont dacă unul dintre frați a îngrijit de casă după moartea părinților fără a avea actă de moștenitor, au trecut 20, respectiv 6 ani de atunci. Nu avem mai multe informații, este foarte interesantă întrebarea. Haideți să dăm variantele de răspuns.
Da.
Deci unul dintre frați a îngrijit de casă după moartea părinților. Un părinte a murit cu 20 de ani în urmă, un alt părinte cu 6 ani în urmă.
Da.
Nu ne spune dacă cine locuiește acolo, dacă...
Ne spune, dar pornind de la ideea că este un moștenitor, care un succesibil, care a folosit bunul respectiv și a adus anumite îmbunătățiri, probabil că a făcut și acte de, știu, anumite acte care însemnau întreținerea bunului și așa mai departe, poate modificări, poate adăugiri. În această situație, drepturile moștenitorilor sunt egale, în mod evident. Nu putem spune că eu am o cotă mai mare și tu o cotă mai mică pentru că am îngrijit părinții sau bunurile respective. Problema se pune în această într-o astfel de situație atunci când acele îmbunătățiri au crescut valoarea bunului și atunci putem solicita un drept de creanță la moștenire, adică eu pentru perioada în care m-am îngrijit de bun și am adus anumite îmbunătățiri și am făcut anumite modificări, pot să solicit contravaloarea acelor îmbunătățiri, modificări pe care le-am făcut. Pentru simplu fapt că am avut grijă de părinții mei până la deces, nu înseamnă că pentru o astfel de situație nu înseamnă că am un drept suplimentar. Nu, drepturile moștenitorilor sunt egale.
Întrebarea privea îngrijirea imobilului, nu a părinților, din ce am înțeles eu. Deci are vreo importanță dacă ai grijă?
Nu, importanța
are... Probabil dacă primești o cotă mai mare.
O cotă nu, cotele sunt egale pentru moștenitori, indiferent de situație. Ceea ce putem obține este un drept de creanță, adică să pot obține contravaloarea acelor îmbunătățiri pe care le-am făcut la bunul respectiv.
Sigur, mai putem purta discuția aici despre acceptarea succesiunii.
Sigur că da, fiind vorba despre un deces care s-a produs în urmă cu 20 de ani, deci înainte de intrarea în vigoare a noului cod, putem vorbi despre acceptarea moștenirii, expres tacit și așa mai departe. Sunt multe aspecte care pot decurge din această întrebare. Este cumva o întrebare generală și încercăm cumva să răspundem la fel de general, pentru că nu știm exact și poate că sunt și alții în situația aceasta și le este utilă informația.
Așa este. Avem un apel în așteptare, s-ar putea ca să sărim peste pauză, vom vedea. Alo?
Bună ziua, mă numesc Adrian, eu sunt din București și vreau să vă rog dacă puteți să-mi spuneți cam ce cale de atac pot să folosesc. Este vorba de un caz de, să zicem, indiviziune abuzivă. Deci am o proprietate cu un teren comun cu alți trei vecini. Deci o coproprietate cu cote părți, dar care a fost ocupat abuziv de ceilalți trei vecini în timp ce eu am fost plecat, n-am prea locuit la domiciliu și fiecare și-a împărțit o parte din teren pe care chiar au început să și construiască, să facă anumite construcții. Deci în cazul ăsta cum pot să reintru în posesia?
Dumneavoastră... Cred că ne-a scris un mesaj, nu? Că acum uită un mesaj.
Exact, da,
dumneavoastră aveți acest teren în indiviziune în sensul că știți care este cota din acel teren fiecare dintre cei trei proprietari, dar nu știți exact de unde și până unde.
Nu. Deci nu este, cum se spune...
Nu este o lotizare, nu există o lotizare.
Da, lotizare, exact, nu este.
Am înțeles. În această situație nu puteți să faceți decât o ieșire din indiviziune. Astfel încât, dacă nu faceți prin bună învoială, ajungeți în fața instanței pe ieșire din indiviziune, se fac expertize și se încearcă o partajare a terenului respectiv.
Astfel conform încât, actelor de
conform
proprietate,
actelor de proprietate, cota pe care o deține fiecare și, de principiu, împărțirea aceasta se face în loturi, astfel încât să reprezinte exact cota pe care fiecare parte o are. Asta în situația în care terenul permite, din punct de vedere urbanistic, așa ceva, pentru că, fiind vorba despre terenuri intravilane, aici trebuie să avem în vedere la partajare și normele de urbanism, astfel încât în momentul în care vreau să construiesc ceva pe acel teren să respect aceste norme. Și expertul, când va face propuneri de partajare, dar și dacă vă înțelegeți cu ceilalți coproprietari prin bună învoială, în momentul în care se face lotizarea de către un expert cadastrist, ea nu poate fi admisă la oficiul de cadastru decât dacă respectă normele de urbanism. Acestea sunt ultimele reguli, pentru că se ajungea în situația în care se partaja și nu se putea face nimic cu terenul, fiindcă nu se putea construi nimic chiar acolo.
Chiar asta voiam să vă mai întreb. Dacă în cazul în care pentru construcțiile respective nu au aprobări, deci nu au... Că eu chiar n-am încălcat...
Puteți sesiza, puteți face sesizări la autoritățile competente pentru că se construiește fără autorizație.
Păi asta vreau să vă întreb.
Nu există. Dacă domnii au început să construiască fără autorizație, asta este deja de natură infracțională.
Exact. Și asta vreau să vă spun. Deci la parchet se face sau unde? Ce cale
nu,
de asta?
Nu, încercați să luați legătura cu poliția locală dacă este în București, pentru că ea este cea care are competență de a sesiza construcțiile ilegale. Deci ea este cea care poate sesiza poliția și mai departe parchetul cu încălcarea normelor de construcții.
Am vorbit deja cu un polițist, chiar au fost odată și au... că era vorba și de o amendă, în fine. Și am vorbit și mi-au spus că eu trebuie să fac plângere la poliție. Ceva
păi
de
da, trebuie să faceți o plângere. Nu simplu fapt că vorbiți cu cineva înseamnă că se mișcă lucrurile. Trebuie să faceți o plângere în scris.
Bun, deci este vorba de o plângere penală?
Este vorba de o plângere. Din punctul meu de vedere, nu este penală pentru... Da, de asta faceți o plângere la poliție și ei o vor încadra. Pentru că ei trebuie să o direcționeze cumva, astfel încât să fie o sesizare corectă.
da, dar pe mine o să mă întrebe ce vreau, de fapt, ce plângere este.
Păi adică, exact cum ne-a spus nou.
Mai multe, da, păi de asta zic, că e vorba de caz penal sau caz civil. Înțelegeți ce vreau să zic, cauză penală sau civil, adică
deci aici este o vorbă de cauză penală, doar că diferă cine sesizează parchetul cu asemenea infracțiune. Deci dumneavoastră faceți o plângere la poliție și ei o vor direcționa către autoritățile competente. Pentru că este o construcție nelegală, este o construcție fără autorizație de construire. Aceasta pe partea penală. Pe partea civilă, dumneavoastră puteți introduce o acțiune de partajare, cum am spus, și o încetare, o acțiune de încetare a lucrărilor care se derulează acolo și așa mai departe. Adică sunt chestiuni cumva diferite. Sunt și aspecte civile și aspecte penale în toată situația
exact,
asta pe care o expuneți.
Asta vreau să spun. Și eu știu că acțiunea penală este deasupra. Adică cauza civilă se rezolvă în cauza penală. Împreună cu cauza penală.
Deci, nu în întotdeauna. Care... Nu întotdeauna.
Și încă ceva, deci nu știu dacă se poate face partajarea, pentru că eu trebuie să trec pe teritoriul, prin curtea respectivă, chiar pe aceste loturi pe care ei și le-au arogat abuziv. Adică nu știu cum s-ar putea face partajarea.
Se poate face un drum de servitute.
Da, dreptul de servitute, exact, dar nu știu, nu trebuie să aibă și aprobarea mea de a face această partajare?
Păi, tocmai asta încerc să vă spun, că doar dacă nu vă înțelegeți, doar o instanță poate clarifica aceste aspecte.
Bun, deci asta în instanța civilă, probabil.
În instanța civilă, da, pentru că faceți o ieșire din indiviziune.
Că, de exemplu, unul din vecini și-a montat și camere de supraveghere pe terenul respectiv, deci pe casă, cum ar veni. Noi suntem două imobile alăturate, comune, și fiecare are un apartament, să zicem, în casa respectivă, iar una din case, un vecin și-a montat și camere care sunt orientate pe terenul respectiv. Deci, în prezent, eu, practic, sunt supravegheat, înțelegeți? De vecinul respectiv cu camere.
Da, sunteți supravegheat pentru că sunteți coproprietari.
Da, dar...
Și atunci ce drepturi aveți dumneavoastră are și dumnealui și e invers.
Da, dar... Deci pune și dumneavoastră o cameră îndreptată spre el.
Nu, tocmai că eu știu că asta este cauză penală, pentru că încalcă drepturile inclusiv de drepturi personale, deci... de imagine, de...
Este adevărat, dar atât timp cât nu este clarificată ieșirea din indiviziune, astfel încât să știți care este proprietatea exclusivă, fiecare dintre coproprietarii unui bun au drepturi egale.
Tocmai, drepturi egale, dar eu nu cred că poate să instaleze camerele fără aprobarea mea pe suprafața respectivă.
În mod normal, nu, dar acolo sunt multe chestiuni pe care dumneavoastră le spuneți și cred că ar trebui cumva să le luați într-o ordine astfel încât să vă rezolvați dreptul de proprietate exclusiv. Pentru că din această rezolvare rezultă și soluția pentru celelalte. Nu poți să abordezi toate problemele deodată pentru că nu ai clarificată situația juridică.
Da, păi de asta ziceam, deci să încep cu cauza penală și atunci merg pe penal și clarific și cauzele civile în penal. Deci.
N-aș spune că trebuie să stați și să clarifice cauza penală, pentru că această cauză penală poate să dureze ani de zile până se mișcă poliția și parchetul să facă cercetări. Adică, întotdeauna cauza civilă poate fi anexată cauzei penale, dar depinde de situație, nu întotdeauna... ele merg împreună. Asta puteți rezolva și separat această chestiune.
Da, numai în cazul ăsta, deci știu că sunt taxe de timbru la cauza civilă și...
Asta așa este. Sunt costuri pe care trebuie să le faceți.
Mulțumim pentru apel.
Da. Încă o întrebare se poate scurtă. O întrebare scurtă. Pentru un contract de închiriere, deci la fel, dacă, de exemplu, cineva ocupă o locuință și pretinde că am încheiat eu contract de închiriere cu respectivul, deși nu este
trebuie să aducă
adevărat.
Contractul.
Poftim?
Trebuie să aducă contractul.
Ce
dacă
înseamnă?
Pretinde.
Deci este în formă scrisă? Că pentru că poliția pretinde că se poate face și dovadă cu martori. Am avut un caz din asta și...
Dacă dumneavoastră vreți să evacuați pe cineva, Puteți să evacuați printr-o procedură specială foarte simplă, cu o notificare la executor, și dacă nu există acest contract de închiriere, nu există. Contractul de închiriere, contractul în general, înseamnă un consens al părților, da? Părțile se înțeleg.
Trebuie în scris, asta este întrebarea, trebuie formulat în scris la notariat sau cum se formulează?
Contractul de închiriere se poate încheia și verbal. Deci orice contract despre care vorbim în lumea aceasta se poate încheia și verbal. Problema
și
se pune...
Dovedit cu martori.
Numai un pic.
Da. Și trebuie să ai dovezi care au fost înțelegerile părților. La un contract de închiriere este mai greu să dovedești cum s-au înțeles părțile, care au fost termenii contractuali. La un contract de închiriere trebuie să dovedești multe lucruri, de altfel la orice contract, care a fost înțelegerea în concret a părților. Care este bunul, care este perioada, care sunt condițiile, care sunt drepturile, care sunt obligațiile. E mai greu să dovedești. De aceea contractul de închiriere trebuie să fie ad probationem, așa îi spune legea, adică să poți să probezi acest lucru. Nu este de validitatea lui.
În formă scrisă.
Afară de faptul că încasez niște bani, asta înseamnă venit...
Nu, tocmai, că nu s-a încasat niciun ban, adică asta este...
Da, nu, vorbeam de principiu acum, apropo de contractul de închiriere, care trebuie să fie în formă scrisă, pentru
ca
că,
să
nu normal...
să dovedești, este vorba de a dovedi care sunt drepturile și obligațiile părților. De aceea spun că în situația în care nu există în formă scrisă care să pot proba existența acestui contract, puteți să faceți o acțiune în evacuare pe procedură simplificată.
Se poate să-mi dați o adresă sau un număr de telefon de la un avocat, vă rog?
Da, asta este de București, cred că dacă intrați pe internet...
Găsiți, sunt, cred că, 12.000 de avocați în București.
Da. Dumneavoastră, pentru că consider că sunteți mai cinstiți. Adică am mai avut de-a face cu avocați care nici nu s-au dus la proces. Am plătit onorariu și nu s-au dus la proces.
Noi mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Nu putem face lucrul acesta nici de cum, vă dați seama. Scopul emisiunii este de a răspunde echidistant tuturor oamenilor care intervin, iar invitații mei care vin aici au bunăvoința de a veni în mod voluntar și de a susține această, de altfel, e un deziderat al celor care vin aici de a fi de folos prin informațiile pe care le oferă, de a fi de folos tuturor oamenilor care sună. Însă acesta este scopul emisiunii și aici ne oprim noi. Însă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Mergem mai departe. De fapt, mergem mai departe, în sens că putem prelua alte apeluri, alte mesaje, dar vreau să mă opresc un pic la ceea ce ne spunea ultimul nostru ascultător și să vă întreb să vorbim despre două aspecte, doamnă avocat. Cu privire la starea aceasta de indiviziune, mai ales în marile orașe, se întâlnește această situație. Ca mai mulți proprietari să se afle pe un lot de 500 de metri, 4 proprietari, 5 proprietari, având construit, spre exemplu, liniar și un drum de acces până în spate la ultima proprietate. Pentru a evita asemenea chestiuni, ce ar trebui să facem preventiv, spun acum, că acesta este scopul emisiunii, bine să știi.
Păi, întotdeauna, în momentul în care avem o suprafață de teren, trebuie să vedem care este configurația acestei suprafețe de teren, pentru că dacă pornesc la exemplu pe care îl dați dumneavoastră cu niște case înșiruite, practic, da?
Da, eu am luat cel mai simplu exemplu, poate să fie mult mai complicat.
O curte comună cu niște case înșiruite și atunci acea curte comună este a tuturor proprietarilor, până la cel din spatele curții.
Da.
În această situație nu putem
vorbi...
Adică
cel mai dezavantajat e primul.
Da, pentru că prin fața lui trec toți.
Da.
În această situație nu am putea vorbi despre o ieșire din indiviziune.
Că nu avem cum.
Spus, pentru că nu avem cum. Va fi acea curte va fi întotdeauna ca o coproprietate forțată.
Și atunci cum împărțim preferințele, pasiunile, camerele de supraveghere? Iată.
Prin bună înțelegere sau, dacă nu, prin intermediul instanței, care poate limita o atitudine, să-i spunem așa, o atitudine necorespunzătoare a unuia dintre coproprietari. Pentru că, așa cum i-am spus și celui care ne-a întrebat înainte, domnului de dinainte, proprietarii au drepturi egale. Prin urmare, această stare de coproprietate înseamnă că eu îmi exercit dreptul meu fără să aduc atingere dreptului celuilalt. sau celorlalți, că pot fi mai mulți. Și atunci, dacă întreprind ceva, dacă fac ceva prin care pot aduce atingere celuilalt, cel lezat, poate introduce acțiune prin care să fiu obligat să încetez acea atitudine pe care eu o am, care îl dezavantajează sau care îi produce anumite prejudicii și așa mai departe. De aceea este cumva mai greu să clarifici situația coproprietarilor atunci când ei nu se înțeleg. Când se înțeleg, lucrurile sunt simple. Știm de unde până unde folosim, ne putem chiar înțelege cum să folosim chiar și o curte comună care, în mod normal, nu ar putea fi partajată, că este mică și nu ne permite. Da. Dar părțile se pot înțelege. Uite, eu de aici până aici, tu de aici până aici, nu trecem așa, de... facem așa. Deci există și astfel de situații. În situația în care acea suprafață de teren sau acel imobil, știu, poate un imobil cu mai multe apartamente în coproprietate, când acel imobil ne permite să împărțim în mod egal sau aproximativ în mod egal, astfel încât să avem loturi identice pentru fiecare coproprietar, atunci lucrurile sunt simple, ieșind din indiviziune, există niște expertize care se fac și știm de aici până aici este bunul meu și va fi întotdeauna doar al meu. Din acel moment nu mai vorbesc de o coproprietate, ci vorbesc de o proprietate exclusivă, care înseamnă că eu pot să fac ce vreau cu bunul meu și în momentul în care mi-ai adus atingerea acestui drept, știu eu, ai făcut ceva care să-mi creeze mie un prejudiciu, eu pot să acționez pentru că este doar proprietatea mea. Aici nu mai vorbim de drepturi reciproce, pentru că nu mai este. Este o proprietate exclusivă.
Da.
Prin urmare, atunci când achiziționăm astfel de bunuri, cel mai bine ar fi să stabilim de la început care sunt regulile de exercitare a dreptului de coproprietate, astfel încât să nu avem discuții ulterioare. Pentru că, spre exemplu, cumpărăm un teren și îl partajăm ulterior, dar nu ne înțelegem care ia terenul de la stradă, spre exemplu, sau care ia terenul din spate, cum am acces la terenul din spate. Iată, poate fi o problemă aceasta. Pe unde va fi drumul de trecere, drumul de servitute, pe unde intru cu mașina și așa mai departe. Deci, sunt chestiuni care ar trebui cumva clarificate de la început. Este adevărat că nu pot fi incluse într-un contract de vânzare-cumpărare. Când vii și cumperi o suprafață de teren, pe vânzător nu-l interesează cum îți gestionezi tu bunul ulterior. Dar poți să faci un act separat între coproprietari, astfel încât să existe o înțelegere. Și aș vrea să mai punctez ceva aici, pentru că acum, gândindu-mă la o situație de genul acesta, pornind de la un caz la care am asistat, problema se pune, ok, noi ne-am înțeles acum, ca și coproprietari, dar poate noi peste un an, 2, 3, 5, 10 nu vom mai fi, pentru că, na, am decedat, am plecat, am vândut și așa mai departe. O astfel de înțelegere a proprietarilor inițiali ajută și proprietarii ulteriori, pentru că...
O înțelegere scrisă,
pentru că proprietarul ulterior poate veni să emită alte pretenții, să spună, eu n-am fost de acord cu gardul pe care tu l-ai pus aici, sau eu n-am fost de acord cu construcția asta pe care ai făcut-o, și așa mai departe. Dar dacă eu am acordul primului proprietar, este evident că am făcut cu bună înțelegere. Și atunci, și dacă ajung în instanță cu astfel de situație, instanța va aprecia în concret de unde s-a pornit și unde s-a ajuns.
Da. Mulțumesc, mai avem timp foarte mult, mai avem un ultim apel în așteptare de ceva vreme și o completare la un mesaj pe care l-am citit noi mai cu ceva timp în urmă, în cadrul emisiunii de față. Alo? Alo, sunteți în direct acum, ne auziți? Alo? Probabil că persoana nu mai este la telefon. Trebuie să aveți un pic de răbdare, că durează până intră. Domnul avocat, am avut, cred că pe la începutul emisiunii, o întrebare, sau pe la jumătate, nu mai știu. La dezbaterea succesiunii se ține cont dacă unul dintre frații a îngrijit de casă sau nu. Întrebarea, de fapt, nu era celui care îngrija, ci a altuia, care menționează acum următoarele. nu avem un dialog normal în privința succesiunii. Acest frate, de cel care îngrijește, s-a oferit să îngrijească, în ghilimele, fiind mai aproape ca distanță de casa părintească, în eventualitatea unei posibile întâlniri care să se finalizeze cu ceva concret în vederea succesiunii. El are acces la actele casei și ale pământului, inclusiv veniturile din exploatarea pământului, le încasează tot el.
Fiind vorba despre o astfel de situație, rămâne valabil ce am spus mai devreme.
Ba chiar mai mult.
Ba chiar mai mult, iar dacă doar dumnealui, dacă fratele sau persoana respectivă care folosește casa și terenurile și încasează toate veniturile, toate fructele, de fapt, ca așa se numesc, toate fructele de pe acele terenuri, poate fi stopată astfel de situație, aducându-i la cunoștință și înscris, evident, că nu este în regulă să încaseze toate aceste lucruri, pentru că sunt bunuri succesorale, da? Ele ar trebui să intre în masa succesorală și se poate solicita în momentul în care se face o partajare a bunurilor și se dezbate, de fapt, moștenirea și se face partajare, se poate solicita un drept de o lipsă de folosință pe ultimii 3 ani pentru acele fructe care au fost încasate în mod exclusiv.
Dar trebuie să ajungă la succesiune.
Trebuie să ajungă la succesiune să dezbată, pentru că altfel, dacă doar discutăm, chiar dacă acel frate are toate actele, nu este o problemă. Ele se pot solicita prin instanță să vină să le depună. De asemenea, în calitate de succesibil, persoana respectivă poate solicita o copie certificată de la primăria sau de la instituția care a emis actele respective, astfel încât ele să poată fi prezentate instanței. Deci totul este să demarezi, să începi o astfel de procedură și pe urmă lucrurile vor decurge în mod normal.
Și o ultimă întrebare, așa, pe ultima sută de metri, pentru că trebuie să ieșim. Bună ziua, aș vrea să vă întreb dacă am un teren dat în arendă cu contract pe 10 ani, este posibil ca acel teren să rămână în proprietatea celui care l-a luat în arendă? Adică există riscul acesta?
Nu există riscul, pentru că...
posibilitatea, nu știu la ce se referă, dacă intenționează să-l înstrăineze sau se teme.
Dacă intenționează să-l înstrăineze, face un act de vânzare-cumpărare, da. Nu este nicio problemă, face o transmitere a proprietății în mod normal. Dacă se teme că acel teren va fi luat de arendaș, se teme degeaba, pentru că arenda, contractul de arendă este de fapt un contract de închiriere, să-i spunem așa, dau un teren cuiva și atunci acela...
Se teme, ne spune că se teme.
Atunci este... poate să stea fără nicio grijă, pentru că arendașul nu poate lua terenul, fiindcă el este un detentor precar, așa îl numește legea, adică deține terenul pentru altcineva și îl are doar să-l folosească.
Precar, deci, nu stabil.
Nu stabil, precar, adică va trebui să restituie acel teren în momentul în care va înceta contractul de arendă. Sigur, aici problema se va pune dacă proprietarul vrea să vândă terenul. Intrăm pe o altă discuție a dreptului de preemțiune, adică dreptul preferabil al arendașului de a cumpăra acel teren. Da, aici este o altă discuție, alt aspect.
Mulțumesc frumos! Am ajuns la final de emisiune și trebuie să ieșim. Vă mulțumesc pentru prezența azi, doamna avocat.
Vă mulțumesc și eu și cu mare plăcere.
A fost alături de noi astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc că ne-ați sunat, mulțumesc pentru mesaje, încurajări și opinii. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri la ora prânzului, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în direct. Numai bine!